Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосына зарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Халықаралық келісімдерге қарамастан Қазақстан азаптаудың алдын алудың ұлттық механизмін енгізуді кейінге қалдырды. Алматыдағы 5 отбасы өз үйлерін босату туралы сот шешімімен келіспей отыр. Украинадағы сайлауда Виктор Януковичтің жеңіске жеткені туралы ресми түрде жарияланды. Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы компаниядан еңбекақыны төлеуді талап етуде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермеген үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады және де тағы басқа мәліметтер айтылады. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Сұлтанхан Аққолұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Дүйсенбі күні бірнеше батыс елінің өкілдері Ирандағы әсіресе өткен жылғы даулы президент сайлауынан кейінгі адам құқығының ахуалына алаңдайтындарын мәлімдеді. Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқығының ахуалын талқылай бастады. Адамның құқы бойынша кеңесі 2006 жылы құрылды. АқШ-тың өкілі билікке қарсы наразылық ереуілдерінің күштеп басылуын сынға алды және ресми Техран сайлаудан кейінгі ашық сот процестерін тоқтатып, журналистер мен блогерлерді қудалауды доғаруға тиіс деп атап көрсетті. Ал Иран делегациясының жетекшісі Мохаммад Джавад Ларриджани елдегі адам құқығының ахуалын қорғап, Иран адамның құқығын қорғауға шынайы және түпкілікті түрде қарайды деп мәлімдеді. НАТО-ның және Ауған үкіметінің әскерлері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмен провинциясында 3-ші күн қатарынан тәліптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Провинция билігінің хабарлауынша өткен түнде тәліптердің бекінісі орналасқан Марджа қаласындағы атыс кезінде 12 бүлікші оққа ұшты. Халықаралық күштердің басшылығы жексенбі күні қаладағы тұрғын үйлердің біріне қателесіп зымыран атқан үшін кешірім сұрады. Бұл соққыдан 12 бейбіт тұрғын қаза тапты. Бұған дейін Ауғанстан президенті Хамид Карзай шабуылдан бейбіт тұрғындар зардап шекпесін деп үндеген болатын. Иранда әскери диктатура пайда болуы мүмкін. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп есептейді. Қатарда Араб университетінің студенттері алдында сөйлеген сөзінде Клинтон шегелеп айтқанындай, Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іш жүзіндегі үкіметіне айналды. Клинтон ханы осы аймаққа және бүкіл әлемге Иранның ядролық бағдарламасынан қатер төнгенін тағы да атап көрсетті. Иранның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі ахуал мемлекеттік хатшының Сауд Арабиясының патшасы Абдулламен және тағы басқа ресми тұлғалармен арадағы келіссөзінің күн тәртібінде тұр. Бүгін Ресейде өзге елдердегі соғыс қимылдарына қатысқан жауынгерлерді еске алу күні. Екінші дүниелік соғыстан кейінгі кезеңде 30-дан астам соғыс қимылдар болған. Олардың ішінде ең ірісі Ауғанстандағы соғыс. 15-ші ақпанда совет әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толды. Ауғанстандағы шамамен 10 жылға созылған соғыстың барысында ресми мәлімет бойынша 15 мыңдай совет жауынгері қаза болып, кемінде 100 мың ауған азаматы қырылды. Тағы ондаған мың адам мүгедек болып қалды. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Белоруссияға салықсыз мұнай беру туралы заңға қол қойып бекітті. Одан бұрын аталған федералдық заңды мемлекеттік дума қабылдап, федерация кеңесі мақұлдаған болатын. Өткен жұма күні Белоруссия президенті Александр Лукашенко 2010 жылы Ресейден мұнай алудың шарттары туралы үкіметаралық хаттаманы қол қойып бекітті. Ресми Мәскеу мен Минскінің 27 қаңтар күні өзара уағдаласуы бойынша Ресей Белоруссияның ішкі тұтынысына 6 миллионнан астам тонна мұнайды салық салмай беруге тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Мәскеуге барды. Ақорданың хабарлауынша жексенбі күні ол Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Қазақстан мен Ресей президенттерінің кездесуі барысында екіжақты қарым-қатынас мәселелері, атап айтқанда экономикалық ынтымақтастықты дамыту жайы, сондай-ақ күн тәртібіндегі маңызды халықаралық мәселелер талқыланды. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху 2 күндік жұмыс сапары барысында Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездесуге тиіс. Хабарға қарағанда келіссөздерде Иранның ядролық бағдарламасы және таяу шығыста бейбіт процесті қайта жалғастыру мәселесі талқыланады. Израиль премьер-министрі Ресейді уран байытуды жалғастыратындығын жариялаған Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу бастамасын қолдауға шақыруы мүмкін деп хабарланды. Сербияның оңтүстігіндегі этникалық албандар басым тұратын Прешево жазығында жарылыс болды. 4 адам, оның ішінде 1 полицей жараланды. Сербиялық ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша бомба полицейдің автокөлігінің астына орнатылыпты да, полицей көлікке отырған кезінде жарылған. Билік бұл оқиғаның террористік шара деп санайды. Прешево жазығы Косованың шекарасы бойында орналасқан. Соңғы 10 жыл ішінде осы аймақта Сербияның қауіпсіздік күштері мен албан содырларының қақтығыстары болып тұрады. Бүгін Бельгияда темір жол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Ол турал Бельгияның VRT телеарнасы хабарлады. Бастапқы мәліметке қарағанда қаланың сыртына қатынайтын екі поезд Халле қаласының тұсында бір-бірімен қақтығысып қалды. Апаттың себептері тергелу үстінде. Бельгияның оңтүстігіндегі темір жол қатынасы оның ішінде Брюссель мен Париждің арасында қатынайтын поезд уақытша тоқтатылды. Жапония экономикасының ақымы өткен жылдың 4-90-да алдыңғы 3 аймен салыстырғанда 1.1%-ға, ал 2008 жылдың 4-90-мен салыстырғанда 4.6%-ға ұлғайды. Жалпы ішкі өнім көлемінің осындай өсімі жорамалдан әлдеқайда асып түскен. Бірақ күншығыс елінің экономикасы тұтастай 2009 жылы 5%-ға дерлік кеміген. Демек, Жапон экономикасы ақштан кейінгі әлемдегі екінші алып экономика болып қала береді. Құрметті радиотыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Мен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды студияда отырған әріптесім Саида Бабанқожа сабақтайды.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабанқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен халықаралық келісімдерге қарамастан Қазақстан азаптаудың алдын алудың ұлттық механизмін енгізуді кейінге қалдырды. Алматыдағы 5 отбасы өз үйлерін босату туралы сот шешімімен келіспей отыр. Украинадағы сайлауда Виктор Януковичтің жеңіске жеткені туралы ресми түрде жарияланды. Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы компаниядан еңбек ақыны төлеуді талап етуде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Енді Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен халықаралық келісімдерге қарамастан Қазақстан азаптаудың алдын алудың ұлттық механизмін енгізуді кейінге қалдырды. Бұл туралы Астанада халықаралық келісімдерді жергілікті заңдарға енгізуге арналған жиында әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов мәлімдеді. Ал үкіметтік емес ұйым өкілдерінің пікірінше бұл сылтау. Соның кесірінен түзету мекемелерін қоғамдық бақылауға алуда көптеген шектеулер қойылып отыр, дейді олар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Денис Калиенко Ақмола облысының Щучинск қаласының тұрғыны. Оның сөзінше ол осы уақытқа дейін азаптауға түсіп жүр. Себебі тергеушілер отбасымды қорқытады, дейді ол. 2008 жылдың қараша айында ол сот шешімімен кінәлі емес деп табылады. Ал тергеу жүргізген қалалық полицейлер мәлімет бергізуге жәбірледі деп айыпталған. Попов деген тергеуші мені тұншықтырып, талдырып жатқан кезінде күлетін, дейді ол. Кеңірдегім сынып кеткендіктен қазір қатты сөйлесем жөтелемін, дейді Денис Калиенко.
Там просто был человек, его фамилия Попов, он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом.
Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше бір жылда Қазақстанда осы сияқты азаптауға қатысты 800-ге жуық шағым түсті. Ал ресми мәлімет бойынша 2006 жылдан бері тек 15 адам азаптау жасаған үшін сотталған. Үкіметтік емес ұйымдар түзету мекемелерін қоғамдық бақылауға алуда көптеген шектеулер бар, дейді. Ал әділет вице-министрі Дулат Қыстаулетовтің түсіндіруінше, Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенция хаттамасын 2008 жылы Қазақстан бекітті. Осы халықаралық келісім талаптарына сәйкес азаптаудың ұлттық алдын алу механизмі енгізілуі шарт, деді ол. Бірақ экономикалық қиыншылықтарға байланысты түзету мекемелеріндегі қоғамдық бақылау комиссияларының мандатын кеңейту шаралары кейінге қалдырылады, деді әділет вице-министрі Құсдәулетов.
Ақша керек 200 миллиондар. Біз ана 200 миллион қайдан алатынбыз? Олардың өздерінің офистары, олардың әгі іссапарға жүретін нелері, қаржылары, олардың несін жалақысы. Соны бар санағаннан кейін шығып отыр ғой барлығы оған. Содан біз әгі конвенцияда өзінің несінде талабында бар. Әрбір мемлекеттің құқығы бар 2 жылға оны нетуге деп, кідіртуге. Сол үшін біз ана бүкіл несін санағаннан кейін қазір дағдарысқа байланысты 2 жыл біз өзіміздің немізді алдық сондай мүмкіншілігімізді дайындалуға.
Ал Женевада орналасқан азаптауды жою жөніндегі қауымдастық өкілі доктор Мэтью Принглдің пікірінше Қазақстан азаптауға қарсы конвенция талаптарын жергілікті заңдарға енгізуі шарт. Әрине, экономикалық проблемалардың бар екендігін түсінемін, бірақ ол барлық жерде бар. Менің ойымша, бұл себеп емес, дейді азаптауды жою жөніндегі қауымдастық өкілі Мэтью Прингл.
Казахстан должен имплементировать этот документ. И, конечно, я понимаю, что есть экономические проблемы, но они существуют везде. И, по моему мнению, это не причина.
Ал Казахстандағы Павлодар қаласында орналасқан қылмыстық реформалардың мониторингі жөніндегі қоғамдық ұйым төрайымы Светлана Кавлягина айтып өткендей, Қазақстан халықаралық хаттама талаптарын орындаған күннің өзінде түзету мекемелерін тексерушілерге жергілікті заңдарға көптеген шектеулер енгізіп қойған. Мысалы, заңдарда біріншіден қоғамдық ұйымдарда тек 9 адам болу керек деп жазылған. Ал мұндай аз маманмен Қазақстанның барлық түрмелерін тексеру қиын дейді сарапшы. Екіншіден, қоғамдық ұйым жыл сайын қайта тіркеуден өту керек. Бұл бюрократиялық кедергі, дейді Кавлягина. Және ең бастысы, үкімет қаулысымен түзету мекемелерінде арнайы режим кезінде бақылауға болмайды деп жазылған. Түзету мекемелерінде бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан адамдар қарындарын жарып, не басқа да жағдай болса, біздің ұйымдарды арнайы режим деген желеумен кіргізбейді, дейді ол. Менің ойымша бұл заңға кіргізілген саңылау, дейді қоғамдық ұйым төрайымы Кавлягина.
Ну, нам скажут, особый режим. Я считаю, что это определенная лазейка.
Әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов бұл мәселелер әлі талқылану үстінде деп жауап берді. Ал Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро өкілі Анара Браеваның мәліметінше, ұрып соғу үшін Қазақстанда резеңке таяқтар және су құйылған пластикалық бөтелкелер қолданылады. Себебі бұл соққылар көгерген із қалдырмайды, дейді ол. Азапталғандардың бастарына пластик пакеттер кигізіліп, тұншықтырылады, дейді сарапшы. Ыстық батареяға шынжырлау және тұншықтыру кездеседі, дейді заңгер Ыбыраева. Радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдарман, ал ақпанның 4-інде Алматыда Ар Рух Хақ қоғамдық ұйымының өкілдері азаптауға қарсы халықаралық күнді бейбіт шарамен атап өткен болатын. Адамды қинап азаптаудың қатыгез түрлері Қазақстанның жазалау институттарында әлі де кездеседі деген ұйым өкілдері бұл мәселені қоғам болып шешу керектігін айтқан еді. Бұл туралы толығырақ сіздер Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі azattiq.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам 3w.azattiq.org. бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. 15 ақпанда Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы компания кеңсесінің алдында жиналды. Олар еңбекақыны төлеуді талап етуде. Жұмысшылардың айтуына қарағанда жалақыларын ала алмай жүргендеріне 2 жылдан асқан, компания басшылары өздері құрған қарызды қайтару кестесінің талаптарын орындамай отыр. 230 миллион теңге қарыздан тек 8 миллионы ғана берілген екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қуат корпорациясы мен Қуат Трансервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2009 жылдың 15 желтоқсанында жалақы бойынша қарызды төлеу кестесін құрған. Олар 29 қаңтарға дейін жұмысшыларға 68 миллион теңге беруі керек болған. Алайда осы уақытқа дейін оның тек 8 миллионы ғана бөлініп отыр. Яғни әрбір жұмыскер орта есеппен 20-30 мың теңгеден ғана алған. Олардың бірі Жолдас Оспанов. Ол Қуат корпорациясына 2008 жылы механик болып жұмысқа қабылданған. Еңбекақы уақытылы төленбеген. Дегеніне қоса, ол 4 айдан кейін қысқартуға түсіпті. Компания басшылығы оған 470 мың теңге қарыз, басқа табыс көзі жоқ болғандықтан қарапайым азаматтарға уақытылы жалақы алып тұрғаны басқа ештеңе керек емес, дейді жұмыскер.
15 миллионның алтауын ақ берді. 29 январда жолған кезде ол вообще ештеңе берген жоқ. 15 февраға деп уәде берген. Мына 2000 тағы жиналып отырмыз. Апрельде деп береміз деді, бірақ оған біз көнбейік. Бір қайсысын шешейін деп тұрған шаруа жоқ оның шынына келген соң. Өмір бойы темірдің арасында жүрген адам, біз жұмыспен ғана дақ қой.
Жолдас Оспановтың айтуынша, 15 ақпан күні Қуат корпорациясының алдында 130-ға жуық жұмыскер жиналды. Олар қанағаттанарлық жауап алмағандықтан Алматы қаласының әкімшілігіне барып, әкім орынбасары Виктор Толженков пен кездесті. Ол компания басшыларына мәселені шешуді тапсырды. Жолдас Оспанов осы әрекеттен бір нәтиже шығады деп сенеді.
Әкімшілікке сенбегенде кімге сенеміз? Енді мыналарға сенім жоқ болатын, шыны керек қой.
Жұмысшылардың мүддесін қорғап жүрген заңгер Әулет Жұмабековтің айтуынша, Қуат Трансервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1300 жұмыскерге 230 миллион теңге қарыз. Ал бүкіл корпорацияның 10 мыңдай жұмыскерге 1 миллиард теңгеден астам берешегі бар, дейді маман.
Это издевательство.
Бұл қарапайым жұмыскерлерге жәбір көрсету. Қуат корпорациясы мен Қуат Трансервистің басында тұрған азаматтар саналы түрде заңды орындамай отыр. Олар адамдарды алдап, адал еңбегімен тапқан ақшаларын бермей отыр. Бұл қылмыс.
Это преступление.
Бастамашыл топ 2 жылдан бері Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясына премьер-министр Кәрім Мәсімовке, Алматы қаласы прокуратурасына ашық хаттар мен шағымдар жіберген. Алайда осы уақытқа дейін олардан еш нәтиже шықпаған көрінеді. Дәулет Жұмабековтің айтуына қарағанда, жұмыскерлер Қуат корпорациясы басшылығының айтқан уәделеріне сенбейді. Сондықтан ол мәселені сот арқылы шешу қажет деп санайды.
Нужно правоохранительным органам.
Заң органдары 177-ші бап алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғағаны жөн. Бұл шарасы ретінде қамауға алу керек. Сол уақытта қаражат табылады деп ойлаймын. Оларды жауапқа тарту биліктің міндеті. Оған дейін біз жұмысшылардың еңбек ақыларын алу үшін күресті жалғастырамыз.
Работники получили свое заработанное.
Осы мәселеге қатысты Қуат корпорациясына хабарласқанмен олар жауап беруден бас тартты.
Какой информации давать не будут, вам отвечать никто не будет.
Сондай ақ Қуат Трансервис жауапкершілігі шектеулі компаниясының басшысы Вячеслав Намменде хабарласуға мүмкіндік болмады.
Вячеслав Юрьевич, нету. Я ничего не знаю. Можно завтра с утра.
Жұмыскерлерге Алматы қаласы әкімінің орынбасары 23 ақпанда кездесіп бір жауап айтатындар туралы хабарлады. Себебі банк Қуат компаниясының есепшотына салынған шектеуді алып тастамақшы екен. Ондағы 141 миллион теңге түгелімен жалақы қарыздарын төлеуге жұмсалады деп күтілуде. Алайда жұмыскерлер бұл қаражатта жетпейді деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасындағы осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады. Бағдарламамызды жалғастырайық. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесті. НАТО мен ауған әскерлері тәліптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Израиль премьері Мәскеуде ресей президентімен және премьер-министрімен кездеседі. Сербияның Прешево жазығында жарылыс болды. Ингушетияда тағы 8 мәйіт табылды. Бельгияда темір жол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Хиллари Клинтон Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деп ескертеді. Жапония экономикасы ақштан кейінгі әлемдегі екінші алып экономика болып қалды. Совет армиясының Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толып отыр, Ресей Ауған соғысының ардагерлерін еске алуда. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқының ахуалын талқылауда. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Украинадағы сайлауда Виктор Януковичтің жеңіске жеткендігі туралы ресми түрде жарияланды. Алматыдағы 5 отбасы өз үйлерін босату туралы сот шешімімен келіспей отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда жұмыскерлеріне қарыз ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек деген сұрақ қойылады. Және де Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері республика және Азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді деген хабармен танысатын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Украинаның орталық сайлау комиссиясы Виктор Януковичті ресми түрде президенттік сайлаудың жеңімпазы деп жариялады. Оның алдында премьер-министр Юлия Тимошенко қарсыласы Януковичтің алаяқтыққа барғаны жайлы өзінде дәлелдер бар екендігін мәлімдеп, дауыс беру қорытындысын сотқа беретіндігін айтқан еді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып өтеді.
Украинаның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялап, Виктор Януковичті елдің сайланған президенті деп ресми түрде мәлімдеді. Оның алдында сенбі күні кешкісін Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко 6 күнгі үнсіздіктен кейін сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичтің дауыс беруді бұрмалағаны жайлы қолында айғақ дәлелдері бар екенін айтып, сотқа шағымданатындығын мәлімдеген. Орталық сайлау комиссиясы болса Тимошенконың шағымдарын қарамайтындықтарын айтып, сайлау қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн ерте жариялап жіберді. Ал теледидардан сөйлеген Тимошенко:
«Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні було сфальшовано. І це вже
Бүгүн мен сиздерге сенимдүү түрдө Украина шайлоолор бурмаланганы жайлы айта аламын жана бул саясий кабарлама эмес заңгерлердин заңды багалоо деген Тимошенко. Премьер-министр 1 миллионнан аса дауыс дурус саналмаган дегеле ал Януковичтин бакылоосундагы Кырым түбөгүндө адамдарды таң калтыратын заң бузуучулуктар болгон деп айтты. Януковичтин шайлоодагы жеңиси Тимошенкодон 3.148% ягъни 880 000 дауыска артык болду. Дауыс берүүлөр барысын бир катар халкаралык бакылоочулар демократия көрүнүшүн байкатты деген. Европадагы Курама Штаттар менен НАТО жетекчилери Януковичти жеңиси менен куттуктап койду. Бирок Тимошенко Янукович эч качан Украинанын заңды сайланган президенти боло алмайды деди. Десе де Тимошенко өзүнүн колдоочуларын 2004 жылга кызыл сары төңкөрүш сыяктуу жаппай шерүүлөргө чакырмауга сөз берди.
Не пити сегодня до суду означает сдать Украину криминалитету.
Сотка чагымданба Украинаны күрөшсүз кылмышкерге берип коюу дегенди билдиреди. Мен келеси бир майданга чакырмайм жана коомдук нааразылык чараларга жол бермеймин. Украинага турактылык кажет, бурун болмаган тынчтык керек. Сол себепти биз тек заң аясында сотто гана аракет ететин болабыз. Мен Янукович биздин президентибиз эмес деп ашык айтамын. Алда не болсо да, ал эч качан Украинанын заңды жол менен сайланган президентине айнала алмайды деди Тимошенко. Янукович осыдан 6 жыл мурун шайлоодо өзүнүн жеңиске жеткенин айткан, бирок ал кезде Тимошенконун кызыл сары төңкөрүштөгү мурунку доктасы Виктор Ющенко жеңиске жетип бийликке келген болатын. Тимошенко өзүнүн калкка жолдогон үндөөндө Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бир катар бакылоочулары өзүнүн сотко беретин чагымын видео жазбалар аркылуу колдоого келишкенин айтты. Алайда Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун бакылоочулары башка да шайлоодо бакылаган калкаралык бакылоочулар менен биригип тараткан мәлимдемесинде Украинадагы акпанын 7-синдеги дауыс берүүлөр ашык, адил жана кәсибий деңгээлде өттү деп расмий түрдө мәлімдеді. Тимошенконың жоғарыда айтқан мәлімдемелеріне жауап берген аймақтар партиясы жетекшісінің орынбасары Анна Герман Тимошенконың сотқа қайырылуы еш нәтиже бермейді деп айтты. Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Анна Герман Тимошенконы Януковичпен келіссөздерге барғысы келіп отыр, бірақ біздің партия онымен демократияға қатысты келіссөздерге бармайды деп айтты. Сәрсенбі күні Янукович премьер-министрі Юлия Тимошенконы қызметінен кетуге шақырып, елге жаңа дағдарыс керегі жоқ деген. Украинада соңғы жылдары экономикалық келісімдер жасауда бір ауыздылық болмай, билікте саяси дағдарыс орнап келген. Тимошенконың мәлімдемелерінен кейін жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ақырғы қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн бұрын жариялап, Януковичті Украинаның жеңіске жеткен президенті деп жариялады.
Сонымен Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Украинаның орталық сайлау комиссиясы Виктор Януковичті ресми түрде президенттік сайлаудың жеңімпаз деп жариялады. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі басқа тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Ақпанның 15-і күні Алматыда 5 отбасынан сот орындаушылары үйлерін босатуын талап етті. Алайда тұрғындар бұл сот шешіміне сәйкес үйлерін босатып, жер телімдерін беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. 18 адамнан тұратын 5 отбасының үйі орналасқан жерді мемлекеттік қажеттілік үшін деп Алматы қаласы әкімшілігі Парасат Групп құрылыс компаниясына берген. Ал тұрғындар өз жер телімдерін сатқысы келмей және аталған компанияның төлемақысына келіспей сотқа шағымданған. Алайда соттың барлық инстанциялары өз шешімдерін Парасат Групп құрылыс компаниясының пайдасына шешкен. Жер телімдері мен үйлерінен айырылғысы келмейтін тұрғындар болса, халықаралық ұйымдарға шағымдануда. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Оксана Григориадияның айтуынша, Алматыдағы Сұлтанбек Қожанов атындағы көше нөмірі 63-ші үйдірған жер телімінде атанасы, бауырлары, ағайындармен бәрі 5 отбасы 1972 жылдан бері тұрып келе жатыр. Оксана Григориади 2006 жылы мемлекеттік қажеттілік үшін деп жер телімін алуға қала әкімшілігі шешім шығарып, кейін ол шешімнің күшін жойғанын айтады. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылы қала әкімшілігі тағы да мемлекеттік қажеттілік үшін деп ағайынды 5 отбасы қоныстанған жер телімін Парасат Групп құрылыс компаниясына береді. Осыдан бастап аталған компания мен соттың барлық инстанцияларына шағымданып, әділдік таппадық, дейді Оксана Григориади.
Организация Парасат Групп депутат.
Парасат Групп компаниясының жетекшісі қалалық мәслихат депутаты Абылайхан Самаддин. Бостандық ауданындағы нөмірі 17-ші сайлау округінен депутаттыққа түскен біздің депутат. Сайлау кезінде біздің отбасымыз соған дауыс берген. Ол қазір өзінің сайлаушыларына жасап отырғаны, оның қазір өзінің сайлаушыларына жасап отырғаны міне мынау.
Вот так он обращается со своими избирателями.
Деді Оксана Григориади. Осы сәтте сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова келіп, Оксана Григориадидан өз еркімен үйді және жер телімін босатқысы келмесе себебін түсіндіріп, сот орындаушысының атына түсініктеме жазып беруін сұрады. Және сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова өзі де акт толтырып, болған жағдайды көзбен көрдім деп, өзі ертіп келген екі адамға қол қойдырып алды. Оксана Григориади да түсініктеме жазып болған соң, сот орындаушысы Жанна Құлмағанбетова жиналған журналистерге түсініктеме берді.
Должны выяснить из этого вот из этой недвижимости.
2008 жылдың 12 қарашасында шыққан сот шешіміне сәйкес, азамат Григориади мен Аманатиди үй мен жер телімін босату керек болатын. Бірінші сот орындаушылары 2008 жылы мамыр айында келгенде, олар билік өкілдеріне қарсылық жасап, не себептен екені белгісіз шықпай қойған болатын.
Более того, они оказали сопротивление представителям власти.
Деді Жанна Құлмағанбетова. Сондай-ақ Жанна Құлмағанбетованың айтуынша, аталған 5 отбасына арналған 120 миллион 8888 теңге өтемақы сот орындаушылар әкімшілігінің депозитінде жатыр. Алайда 5 отбасы бұл қаржыны алмай отыр. Мұның себебін Оксана Григориадидің айтуынша, бұл ақша 5 отбасына жаңадан үй алуға жетпейді. Сонымен бірге Оксана Григориади мен оның ағайындарын үйінен шығаруға келген сот орындаушыларына қарсылық танытуға және өз үйін қорғағандарды қолдауға, халыққа баспана қалсын және басқа да қоғамдық ұйымдар келіп қолдау көрсетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Енді назарыңызға осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызды ұсынғалы отырмыз. Қазақстанда жұмыскерлеріне еңбек ақыға, алашақ ақшаны бермегені үшін жұмыс берушінің жауапкершілігін қалай күшейту керек? Осы сұраққа тілшіміз Балжан Жеңіс қызы Алматы қаласының тұрғындарынан жауап іздеп көрген еді. Енді тілші дайырлаған сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Қазақстанда жұмыскерлеріне еңбек ақысын бермеген үшін жұмыс берушілердің жауапкершілігін қалай күшейту керек?
Компания басшыларының жауапкершіліктерін мойындату мүмкін емес деп ойлаймын. Ешқашан мойындамайды да. Өйткені олардың қалтасындағы ақшалары көп болғандықтан Қазақстанның заңын да мойындамайды және жемқорлық белең алған қоғамда олар ешқашан мойындағысы келмейді.
Семіз ғой көтереді дейді, сол сияқты ғой.
Заң көз орын алмайды да.
Қазір әрбір нәрседе жауапкершіліксіз. Енді әрбір адам өзінің жауапкершілігі болса, түсінсе, қазіргі әр адам өзінің қамын ойлау.
Басшыларды тексеру керек біріншіден, фирманың үлкен-үлкен. Тағы қазір дағдарыс, оңында түсін керек кішкене. Қазір қайта аяққа тұрып атыр ғой, басқа компаниялар. Өзім қуатта істемегем. Мен туристік фирмаларда істегем біразында. Бірақ жалақыны 3 айдан 4 айдан алғам. Ай сайын береміз деген, бірақ ай сайын бермеді бізге. Жағдай айтады, барлық фирмада басында кірген кезде болады олай. Ай сайын береміз, бірақ соңына солай болады. 2 ай, 3 айдан созылады. Қазір барлық фирмаларда солай тоқтап атыр жұмыстар. Кейбіреулер жүріп атыр. Қазір жақсы фирмалар жүріп атыр туристке. Бізге бір белгіленген уақытын айтты, сондай кезде береміз деп. Сол кезде бермеді, біз көтеріліс жасадық, алдық ақымызды.
Корпорация басшылығының оларға заң жүрмейді. Қазақстанда заң болғанмен ол іс жүзінде аспайды. Сондықтан олар өздерінің жаңағы жауапкершілігі жоқтың нәтижесін көрсетіп отыр деп ойлаймын.
Ну, бәрі неден ғой, финансовый кризис. Ақша жоқ, болды сонымен басталады. Бәрі кредитке салдырып отыр ғой, содан да банкта ақша ала алмайды.
Мен ойымша осы біздің Қазақстанымызда көбінше басшылар, парақорлар көбейіп бара жатыр. Осы парақорларды тоқтатса, мысалы басшыларды, осы Қазақстанымыз байып кетер еді деп ойлаймын.
Кризис? Сол компанияның балансы, может быть, жұмыс жүрмейді из-за этого, может быть.
Ол бәрі билікке байланысты ғой. Все зависит от президента. Біздің мамамызда, папамызда біздің президент қой. Бізге қарамаса президент кім қарайды?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырмен тыңдарман бағдарламамыздың екінші жартылығында Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері Республика газеті мен Азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді деген хабармен танысасыздар. Және де Моңғолиядағы қатты қыс ондағы жұрттың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығын тұралатып тастады деген тақырыппен тақырыпты тыңдайтын боласыздар. Және де дінтанушы Мұртаза Болотай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды деген хабарды тыңдайсыздар. Және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Бірер сәттен кейін Азаттық радиосы назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады.
Келеет оқымында соңғы жаңалықтармен Султан Ханаққұлы. Дүйсенбі күні бірнеше батыс елінің өкілдері Ирандағы әсіресе өткен жылғы даулы президент сайлауынан кейінгі адам құқығының ахуалына алаңдайтындарын мәлімдеді. Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқығының ахуалын талқылай бастады. Адамның құқы бойынша кеңес 2006 жылы құрылды. АқШ-тың өкілі билікке қарсы наразылық ереуілдерінің күшті басылуын сынға алды және ресми Техран сайлаудан кейінгі ашық сот процестерін тоқтатуға, журналистер мен блогерлерді қудалауды доғаруға тиіс деп атап көрсетті. Ал Иран делегациясының басшысы Мухаммад Джавад Лариджани елдегі адам құқының ахуалын қорғап, Иран адамның құқын қорғауға шынайы әрі түпкілікті түрде қарайды деп мәлімдеді. НАТО және Ауған үкіметінің әскери күштері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмен провинциясында 3-ші күн қатарынан тәліптерге қарсы шабуыл өткізіп жатыр. Провинция билігінің хабарлауынша өткен түнде тәліптердің бекінісі орналасқан Марджа қаласындағы атыс кезінде 12 бүлікші оққа ұшты. Халықаралық күштердің басшылығы жексенбі күні қаладағы тұрғын үйлердің біріне қателесіп зымыран атқаны үшін кешірім сұрады. Бұл соққыдан 12 бейбіт тұрғын қаза болды. Осыған дейін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай шабуылдан бейбіт тұрғындар зардап шекпесін деп үндеген болатын. Иранда әскери диктатура пайда болды. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп есептейді. Қатарда Араб университетінің студенттер алдында сөйлеген сөзінде Клинтон ханым шегелеп айтқанындай, Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іс жүзіндегі үкіметіне айналды. Клинтон ханым осы аймаққа және бүкіл әлемге Иранның ядролық бағдарламасынан қатер төнгенін тағы да атап көрсетті. Иранның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі ахуал мемлекеттік хатшының Сауд Арабиясының патшасы Абдулламен және тағы басқа ресми тұлғалармен арадағы келіссөз күн тәртібінде тұр. Бүгін Ресейде өзге елдердегі соғыс қимылдарына қатысқан жауынгерлерді еске алу күні. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 30-дан астам осындай соғыс қимылдары болған. Олардың ішіндегі ең ірісі Ауғанстандағы соғыс. 15 ақпанда совет әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толды. Ауғанстандағы шамамен 10 жылға созылған соғыстың барысында ресми мәлімет бойынша 15 мыңдай совет жауынгері қаза болып, кемінде 100 мың ауған азаматы қырылды. Тағы ондаған мың адам мүгедек болып қалды. Дүйсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Белоруссияға салықсыз мұнай беру туралы заңға қол қойып бекітті. Одан бұрын аталған федералдық заңды мемлекеттік дума қабылдап, федерация кеңесі мақұлдаған болатын. Өткен жұма күні Белоруссия президенті Александр Лукашенко 2010 жылы Ресейден мұнай алудың шарт туралы үкіметаралық хаттаманы қол қойып бекітті. Ресми Мәскеу мен Минскінің 27 қаңтар күнгі өзара уағдаласуы бойынша Ресей Белоруссияның ішкі тұтынысына 6 миллионнан астам тонна мұнайды салық салмай беруге тиіс. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Мәскеуге барды. Ақорданың хабарлауынша жексенбі күні ол Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Қазақстан мен Ресей президенттерінің кездесуі барысында екі жақты қарым-қатынас мәселелері, атап айтқанда экономикалық ынтымақтастықты дамыту жайы, сондай-ақ күн тәртібіндегі маңызды халықаралық мәселелер талқыланды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху екі күндік жұмыс сапары барысында Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путинмен кездеседі. Хабарларға қарағанда келіссөздерде Иранның ядролық бағдарламасы және таяу шығыстағы бейбіт процесті қайта жалғастыру мәселесі талқыланады. Израиль премьер-министрі Ресейді уран байытуды жалғастырғандығын жариялаған Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу бастамасын қолдауға шақыруы мүмкін деп хабарланды. Қырғызстанның бас прокуроры парламенттің отырысында елдің құқық қорғау мекемелері қылмыстық істерді тергеу барысында азаптау әдістерін қолданатынын ашық мойындады. Бас прокурор Нұрлан Тұрсынқұлов құқық қорғау мекемелеріндегі осындай азаптау жайттарымен күресетінін мәлімдеді. Оның мәліметі бойынша қылмыстық істерді тергеу барысында азаптау жайттары жыл сайын өсе түскен. Бүгін Бельгияда теміржол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Ол туралы Бельгияның жергілікті телеарнасы хабарлады. Бастапқы мәліметке қарағанда қаланың сыртына қатынайтын екі пойыз Халле қаласының тұсында бір-бір мамандарымен қақтығысып қалды. Апаттың себептері тергелу үстінде. Бельгияның оңтүстігіндегі теміржол қатынасы, оның ішінде Брюссель мен Париждің арасында қатынайтын пойыз уақытша тоқтатылды. Сербияның оңтүстігіндегі этникалық албандар басым тұратын Прешево жазығында жарылыс болды. Төрт адам, оның ішінде бір полицей жараланды. Сербиялық ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша бомба полицейдің автокөлігінің астына орнатылыпты да, полицей көлікке отырған кезінде жарылған. Билік бұл оқиғаны террористік шара деп санайды. Прешево жазығы Косованың шекарасы бойында орналасқан. Соңғы 10 жыл ішінде осы аймақта Сербияның қауіпсіздік күштері мен албан содырларының қақтығыстары жиі болып тұрады. Жапония экономикасының ауқымы өткен жылдың 4-ші 90-да алдыңғы 3 аймен салыстырғанда 1.1%, ал 2008 жылдың 4-ші 90-мен салыстырғанда 4.6% ұлғайды. Жалпы ішкі өнім көлемі осындай өсімі жорамалдан әлдеқайда асып түсіп отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы тікелей толқын таныстырып өтті. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіздер.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнына ден қойсаңыздар. Сонымен Атырау әкімінің тұрғындарға жылдық есеп беру жиынынан әкімдік қызметкерлері Республика газеті мен Азаттық радиосының тілшілерін шығарып жіберді. Моңғолиядағы қатты қыс ондағы жұрттың негізгі тіршілік көзі, яғни мал шаруашылығын тұралатып тастады. Дінтанушы Мұртаза Болтай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды. Мінекі осы тақырыптармен таныс боласыздар, және де басқа мәліметтер айтылады. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиевтің аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы жылдық есебін тыңдауға таңдаулылар ғана кіргізілді. Оған әдеттегідей қажетсіз сауал қоюы мүмкін адамдар және журналистер, оппозиция өкілдері қатыстырылмады. Олардың қатарында Азаттық радиосының да тілшісі бар. Әкім Атырауда есеп беріп жатқанда Астанада Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес комиссиясының сарапшылары Атырау облысын сыбайлас жемқорлықтың ұясы деп сынады. Жалпы 2005 жылғы президент жарлығына сәйкес жер-жердегі әртүрлі деңгейдегі әкімдер халық алдына шығып өткен жылдағы атқарған іс тер жайлы есеп беруге міндетті. Олар елмен кеңесіп қарапайым халықтың мұң мұқтажын тағы бір тыңдап келер жылғы жоспарын талқыға салуы тиіс. Шынымен солай ма? Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенінің хабарына құлақ түрсек.
Әкім есеп өтетін күні халық Атырау мәдениет сарайына таң атпастан ағылғанымен бәрібір де кіре алмады. Әкім есебін тыңдауға келген бірқатар журналистермен бірге Азаттық тілшісі де жиыннан шеттетілді. Сапырласқан топпен бірге ішке кіріп үлгерген Азаттық тілшісін сыртқа шақырып алған белгісіз біреу есік алдында жай киіммен жүрген адамдар тобына «Мына кісіні кіргізбеңдер, ол тізімде жоқ» деп бұйырып, сарайдан шығып кетуді сұрады. Кейіннен бұл адамның облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім бастығы Оразбек Қасымов екені белгілі болды. Бірақ әкімнің есебін бөгде адамдардан қорғап жүрген бұл топтың ешқайсысы да құжаттарын көрсеткен жоқ. «Сіз кім боласыз» деген сұраққа жауапты бермей, «Құжатымыз жоқ, машинамызда қалды» десті. Тәуелсіз бақ өкілдерінің әкімнің есебіне қатысуын шектеудің себебін сұрап, облыстық ішкі саясат басқармасының бастығы Әсия Қыстаубаеваға телефон шалғанымызда, ол бұл жағдайды мүлдем теріске шығарды.
Маған Оразбекті айтқаны басқаша. Залда орын болмағасын кетіп қалды дейді. Балконға шығыңыз деп сізге айтқанын. Ол кісі субботтан бастап ауырыватыр.
Әсия Қыстаубаеваның ойынша тәуелсіз бақ өкілдері кешігіп қалғандықтан әкім есебіне кіргізілмеген, әйтпесе оларды қатыстырмау жайлы арнаулы нұсқау болған жоқ. Жалпы журналистер тізімін жасау құзыретіме кірмейді, әрі мұндай ұсақ түйекпен айналысатын уақытым да жоқ деп мәлімдеді Әсия Қыстаубаева.
Топкордың барлығы тұр тізімде. Мен білмедім, ал мен сізге айта алмаймын ештеңені қазір. Мен, допустим, бақтың тізімін отуды өзім қараған жоқ. Тізіммен айналысқан менің орынбасарларым. Тізімді қарап отырады, шын айтсам, мен уақытым жоқ, менің құзыретіме шын айтсам кірмейді.
Алайда оппозициялық тәуелсіз газет редакторы Жұмабай Доспанов мұндай жиындарға тәуелсіз басылымдардың қатысуынан атқарушы билік сескенеді деп санайды.
Мұндай облыс әкімінің жылдық есебіне тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қатыстырылмауының бір себебі, менің ойымша, залда қатысып отырғандардан облыс әкіміне, яумаса басқа құзырлы органдар басшыларына қолайсыз сұрақ қойылды ма, сол сұрақ содан кейін халыққа жетіп қала ма деген қауіп болуы мүмкін. Ал енді өзіме келетін болсам, бұл жолы облыс әкімінің есебіне тәуелсіз газеттің редакторы ретінде мен шақырылған жоқпын.
Сонымен қатар бұдан бөлек облыс әкімі есебіне дейін болған аудан әкімінің баяндамасын тыңдауға да жұрт таңдап енгізілген. Мәселен, Мақат ауданы Комсомол кентінің тұрғыны Нұрин Нұржанов та азаттық тілшісіне телефон шалып, өзінің аудан әкімі Сырым Ырысқалиевтің есебін тыңдай алмағанына қынжылатынын айтты. Ал Комсомол мен Мақаттың арасы біраз жер. Мақатқа не поезбен, не такси жалдап баруға тура келеді. Бұл қыстың қақаған аязында қарт адамдар үшін үлкен тауқымет. Жол шығыны да зейнетақыға қараған қарияларға қомақты қаражат. Бірақ Нұрай қарт өзін ыңғайсыз сауалдар қояды деп кіргізбет деп санайтынын айтады.
Комсомол поселкісі қашан көшеді, қатаң сұрақ тұр қоямыз ғой. Қашан қалдайсыңдар деп біздерді жаңа әдейі кіргізбей отыр. Сонда сұрақ береді.
Алайда Атырау облысының әкімдері өткен жылғы жетістіктерін Атыраудағы мінбеден тізбелеп жатқанда, Астанада жиналған Нұр Отан партиясының өкілдері облыста жемқорлық жайлаған аймақ деп талқыға салып жатты. Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің төрағасы Оралбай Әбдікәрімов атыраулық шенеуніктерді мемлекет қаржысын талан-таражға салып отыр деп кінәлады. Ал осы жиында сөз алған мәжіліс депутаты Айгүл Соловьеваның айтуынша, облыс әкімі Атырауда есеп беріп жатқандықтан ротаның алдында жауап беруге бармаған. Оның орнына әкімнің бірінші орынбасары Болат Тәукенов әкімшілік атына айтылған сынды барынша жоққа шығаруға тырысты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атырау облысынан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Моңғолияда қатты аяздың салдарынан соңғы 3 жыл қатарынан мал қырылып, ондағы халықтың әлеуметтік жағдайын біршама төмендетті. Халқының негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болып саналатын Моңғолияның Баян-Өлгий аймағында 100 мыңнан астам қазақ мекендейді. Соңғы кездері Моңғолия қазақтары Қазақстанға көшуді күрт сиреткен болса, енді жұрттың көшіп келуге деген ынтасы қайта оянған. Оған бір жағынан 50 градусқа жеткен қатты аяз әсер етсе, екінші жағынан нұрлы көш бағдарламасына деген сенім де ықпал етіп отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Соңғы жылдардағы Моңғолияның ресми есебі бойынша ондағы мал саны 50 миллионға жеткен. Алайда биылғы жұттан оның тең жартысы қырылып қалған екен. Дәл осы мәселе Баян-Өлгийдегі қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуына түрткі болуда. Моңғолиядағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қапсатар Омарұлы биылғы жылдың алғашқы бір айында нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниет білдіргендердің саны 70 отбасыға жеткендігін айтады.
2009 жылдың ортасынан бастап осы бағдарлама бойынша біздің адамдар қолдап, тізімделіп баратын ой пікірін білдіріп басталған. Қазіргі жағдайменен елімізден тек Баян-Өлгийден емес, анау Ұлан-Батыр бар, Қолдаймағы бар, солтүстік жақтағы Дархан Ергенд деген қалаларда қазақтардың көп шоғырландырған жерлерінен көптеген адамдар пікір ұсынысын білдіріп жатыр. Қазір 3300-дей адам немесе сол 650-ге отбасы өзінің пікір ұсынысын білдіріп алды, барып орналасып та жатыр.
Қанша отбасы келді?
200-дей барып қойды енді. Ол бұл Ақмоланың Көкшетауына, мына Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласына, Өскеменде міне нұрлы көш бағдарламасының биылғы жылы тағы кіріп жатыр. Соған да барып қойған адамдар бір 200-дей. Қазірде адамдар көп баратын осы күнде білдіріп жатыр. Міне жыл шыққан бір айдан астамған уақыттың өзі 670-дей отбасы өзінің көшетін тілек тұрыстарын білдіріп алып, тізімдеп алып, өздерінің тапсырыстарын Қазақстанның көші-қон комитетіне жіберіп жатырмыз. Моңғолияда Баян-Өлгийде кейінгі 3 жыл бойы қатты жұт болды, қар көп жауды, малдың шығыны да көп. Қазір жағдай ауыр. Адамдардың көшіп қонуына осы ауа райының қиын жағдайда әсер етіп, бүгін ертең кететін мүмкіншілігі болмай жатқан жағдай бар.
Нұрлы көш бағдарламасын енді сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай?
Нұрлы көш бағдарламасы бойынша беріп жатқан квота, Онан кейин барып жаткан адамдарды жумушту болдуруу үчүн алып колдонуп жаткан чаралар дайындык боло бермеген жерге алдын ала барса да бейимделүү окторуктар салынып колдон келген баары чараларды алып жатканы калкыбыздын ошол жакка барайын деген.
Казакстанга көчүп келип орналашкан нур көч бағдарламасы боюнча Акмалага келген, Өскөмөнгө келген адамдар менен кайтадан жолуктуңузбу?
Ошол Чыгыш Казакстан облусунун бир нече аудандарга, ауылдарга барып айттык. Алар бурун баргандар. Алар жакшы. Энди мына Курчатовго барып, жаңадан барып жаткан адамдардын кичине дайындыгы боло бермеденби? Курчатов каласында ремонтка кирүүгө тийиштүү пәтер үйдөр кирген, бирок кем багалабыз.
Казакстан Республикасы Эмгек жана Калыкты Әлеуметтік Қорғау Министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев Мырза Курчатов қаласындағы үйлердің әлі дайын болмағанына қалалық әкімшіліктің кінәлі екендігін жеткізді.
Бастық аяғына қарай дайын болады. Олар тендерді созып-созып қайта-қайта өткізбей тендерді құрылысты ноябрьде бірақ бастады ғой. Ол әкіметтің кінәсі, біздің кінәміз емес. Біз ақшаны былтыр беріп қойғанбыз. Құрылыс жүргізетін СПК ғой. А СПК бағасы төмен ғой. 5 рет тендер өткізгенде 5 рет тендер өтпей қалды. 2 үй бітті, қалған үйін осы бастың аяғында бітіреміз дейді. А бүгін ол үйге кем деген 203 жем.
Ақмола облысының Красный Яр ауылында нұрлы көш бағдарламасы бойынша 248 үй тұрғызылған. Қабылсаят Әбішев оған қоныстануға ниет білдірушілердің күрт түскені соншалық жоспарланғаннан асып кететін түрі бар дегенді айтты.
248 отбасы комиссияда өсіп тұр қазір. 9 жыл келген оралман отбасы 143, 78 жылы келгендері 105. Жылдың аяғында біз тағы да қаулы қабылдадық, 7-8-9 кіргізейік деп, 3 жыл күні кіргізейік деп. Ол 33 декабрь күні қабылданды ол қаулы.
Осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниетті баян үлгілік Кагват Соңғыбай үй-жаймен қамтамасыз етіп жұмысқа орналастырады дегенге әлі күнге көңілі көпті екендігін айтады.
Қазір өзімізде 5-6 семья бар. Көкшетаудың Қызылжарына барған. Барғандағыда жұмысы дайын ба? Квотасы дайын ба? Үйі дайын ба? А сонда жұмыс бар, дайын деп отыр. Квотасы дайын, үйі дайын деп отыр. Ол кім ба? Соған сенеміз бе?
Кагват Соңғыбай баспананың тегін емес екендігін және банкіге жылына 5% өсіммен қарыз қайтаратындығын біледі және өзімен бірге көшуге жиналғандардың көшіп баруға мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Біздің мен заңдаққа қоятын тағы талабымыз бар. Сіздер мына көшкелі отырғандардың жанында қырдағы малшылар болып отыр ғой. Ауылда тұратындар ғой. Содан мен 3-4 жылдай жүк болған біздің жақ. Қырдағының өзінің негізі көшіп баратын қалдары нашар. Сонда өздерің көшіп алатын жағдайларыңыз бар ма?
Ал Қабылсаят Әбішев Мырза нұрлы көш бағдарламасының аясында келетіндерге жұмыс немесе жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында ауыл шаруашылығы нысанындағы жер берілетіндігін жеткізді. Биылғы жоспар бойынша нұрлы көш бағдарламасы аясында 1488 отбасын қабылдау жоспарланған. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесті. НАТО мен ауған әскерлері тәліптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Израиль премьері Мәскеуде Ресей президентімен және премьер-министрімен кездеседі. Сербияның Прешево жазығында жарылыс болды. Ингушетияда тағы 8 мәйіт табылды. Бельгияда темір жол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Хиллари Клинтон Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деп ескертеді. Жапония экономикасы ақыштан кейінгі әлемдегі екінші алып экономика болып қалды. Совет армиясының Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толып отыр. Ресей Ауған соғысының ардагерлерін еске алуда. Біріккен ұлттарының адам құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқының ахуалын талқылауда. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңіз таныстырып өтейін. Дінтанушы Мұртаза Болутай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды. Бұл туралы ол Азаттық радиосына берген арнайы сұхбаты барысында айтты. Осы сұхбаттың бірінші бөлімін бүгін тыңдайтын боласыздар және де тағы басқа мәліметтермен танысасыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі веб адресіміз azattiq.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 рет www.azattyq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы. Белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Болутай Түркияда туып өскен. Қазақ тілімен қатар бірнеше шет тілінде жетік меңгерген және Қазақстанда тұрған жылдары ол орыс тілінде бір кісідей сөйлейтін дәрежеге жеткен Мұртаза Бұлутайдың 5 кітабы, 300-ден астам ғылыми мақаласы жарық көрген. Мұсылман теологы жақында Прагада іссапармен болғанда Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын, дін саласының білгірі, дінтанушы және мәдениет танушы ғалыммен әңгімемізде Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегінде өрбіген еді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Қазіргі Қазақстан жағдайында түрлі ағымдардың көп екендігі жасырын емес, және сол ағымдардың түрлі-түрлі әсері болып жатқанда рас. Мысалы, осы өзіміз отырған Чехияда Қазақстанның батысынан босқын болып, дін жағынан қудаландық деп келіп жүрген 200-дей азамат бар 3-4 жылдан бері. Осы діни ағымдар туралы не айтасыз?
Бір тұтас қазақшылық идеясы деп отырғаным менің бірнеше жылдар бойы осыны қозғап келе жатырмын. Бұл деген сөз, біз бір тұтас ұлтпыз. Біз әзірге мына тәуелсіздікті қалыптастырған, тәуелсіздікті жариялаған тәуелсіздіктің алғашқы буынымыз. Біз мемлекеттік дәстүрлерді қалай бастаймыз, бізден кейін ұрпақтар солай жалғастырады. Сондықтан өте маңызды кезеңден біз өтіп жатырмыз. Осы кезеңде бір тұтас қазақшылық идеясын біз жақсы түсінуіміз керек, ұрпақтың санасына біз құюымыз керек. Оның бір тармағы осы дін мәселесі. Жаңа біз тілде бөліндік, саясатта бөліндік, бөлініп жатырмыз. Мүддеде бөлініп жатырмыз, дінде бөлініп жатырмыз. Ағымда бөлініп жатырмыз. Бір исламның өзінің ішінде қазір 40-тан астам ағымдар біріне бірі аманы жоқ, біріне бірі сәлемі жоқ. Бұдан қандай жақсылық болады? Кешегі Кеңес одағының кезінде, мен сізге айтайын, атеизмнің кезіндегі қазақтың өзінің тұтастығы қазіргіден менің ойымша мықты болатын. Ол кезде намаз оқымаса да, дәрет алмаса, ораза ұстамаса да, әйтеуір я мұсылманбыз деп айтып, және қазіргідей антагонизм жоқ болатын. Қазір мысалы бір ағымның адамы мұсылманның ішінде, анау екіншісі сол мұсылманның ішінде қарама-қарсы ағым. Екеуі де мұсылманбыз дейді.
Бірін-бірі мойындамайды.
Бірін-бірі мойындамайды да, және біріне бірі қолынан келсе жойып жіберуге дайын. Бұл осыншама өшпенділік, бұл қазақтықта, қазақтың жаратылысында жоқ нәрсе. Алдына келсе әкеңнің құнын кеш дейтін халықпыз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бір мешіттің есігінен кіріп, біріне бір аман сәлемі жоқ, амандаспай, қол ұстаспай шығып жатқан жандар пайда болып жатыр. Радикалды ағымдар күшейіп кетті. Айтайын деп отырғаным, қазір мысалы христиан миссионерлер Қазақстанға келіп, католиктер, протестант ағымдар, харизматтық шіркеулер дейді. Мына Иегова куәгерлері, протестанттардың баптистер, адвентистер, евангелистер, сол сияқты толып жатқан методистер. Бұдан тыс Кришна ағымдары, саентология, мына дианетика дейді, Махариши, Саид Баба, неше түрлі атын естімеген бәрі келіп қазаққа молда болды. Бәрі келіп қазаққа ақылшы болды. Бәрі келіп қазақты үйретеді. Бәрі келіп қазақты өзінің қатарына тартады. Біздің азаматтар әшейін байлауы жоқ, ноқтасы жоқ сықылды. Осылардың жетегінде кетті. Түсіндіңіз бе? Сон-соң ол екінші, үшінші ұрпақтары тәрбиеленіп жатыр. Оның санасы өзгерді. Сол ағымның ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Біреу бір нәрсені үлкен күнә деп санайды. Біреу басқа нәрсені үлкен күнә деп санайды. Сонымен ұрпақ тұтастығына және ұрпақтар сабақтастығына сызат түсті. Қазір мен енді оның дәл санын ашып шағып айта алмаймын. Қанша мың, жүз мың ба адамдарымыз сол ағымдардың жетегінде кетті. Бір Кришнаның өзі қазір шетелде Қазақстанға қарсы шер тартып отыр. Соттың үкімін орындай алмай отыр Қазақстан. Көрмейсіз бе? Бұл енді 20 жылдан кейін қайда барады? Біз айналдырған 17-18 жылда ұлттық тұтастықтан айырылдық. Бұл өте қауіпті жағдай. Бұл тікелей мемлекеттің болашағына, ұлттық қауіпсіздікке өте зиянды мәселе. Осыншама көп ағымның қажетіне христиандарды, Кришнаны, басқасын былай қойғанда бір мұсылманның өзінің ішінде қаншама ағым бар. Түркиядан келді, Пакистаннан келді, араб елдерінен келді, көршілес мемлекеттерден келді. Әр қайсысы Қазақстанда өзінің адамдарын ұйымдастырды, өзінің шәкірттерін, өзінің жақтаушыларын. Олар тек қана соның әдебиеттерін оқиды, тек қана солардың уағыздарын тыңдайды. Және солар ерлі зайыпты бала шағасымен бөлініп бара жатыр. Киген киім үлгілері басқа, амандасу сөйлесуі басқа, өмірге көзқарасы басқа, дүниеге көзқарасы басқа. Сондықтан біз бұл мәселеде де кішкене ағаттық жіберіп алдық. Заңымыздың күші қауқарсыз болды.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Түркияда туып өскен белгілі дінтанушы ғалым Мұртаза Болутаймен өткізген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Сұхбаттың жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен дінтанушы ғалым Мұртаза Болутай Түркияда туып өскен, қазақ тілімен қатар бірнеше шет тілін жетік меңгерген және Қазақстанда тұрған жылдары ол орыс тілінде бір кісідей сөйлейтін дәрежеге жеткен Мұртаза Болутайдың 5 кітабы мен 300-ден астам ғылыми мақаласы жарық көрген. Мұсылман теологы жақында Прагада іссапармен болған кезде Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Дінтанушы және мәдениеттанушы ғалыммен әңгімемізде Қазақстандағы діни ағымдар мен олардың қоғамдағы орны төңірегінде өрбіген еді. Сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Ең басты нәрсе назарға алатын, біз осы зайырлы мемлекеттік мәселеге мән беруіміз керек. Зайырлы қоғамға біз ие болуымыз керек. Ол не деген сөз? Ол зайырлық дегенді кейбіреулер дінсіздік деп түсінеді. Осы жақында ауызашарда сарқанда Алматыда мен осыны айттым. Біз зайырлы мемлекет болуымыз керек. Осы діни ағымдарға жол бермеу керек. Азаматтарды бізді орта ғасырға шегіндіреді. Бізге ілгерішіл азаматтар керек, зиялы, зайырлы азаматтар керек дегенде бір молда жігіт тұрып, бұл зайырлық деген бұл кәпірлік, бұл динсіздік, сіз не айтып отырсыз деп маған қарсы сөйлегені бар. Яғни теріс түсінік. Мысалы мына Египетке оқуға жіберген, Сауд Арабияға оқуға жіберген жастарымыз сол елдерге барып 10 жыл оқып, сол жердегі ұстаздардың, молдалардың айтқан несімен миын жуылып шайылып, Қазақстанға мүлден басқа психологиямен, мүлден басқа үгіт насихат жасау мақсатымен келіп, олардың қатары күн өткен сайын көбейіп келе жатыр. Және әрине сенім бостандығы бар, сөз бостандығы бар. Мұны мен өте құрметтеймін. Бірақ бұлардың көбісінде мен байқап отырғаным, мәселен тек сенім және сөз бостандығы шеңберінде емес. Егер ертең саны көбейіп, қолына ырық берілетін болса, онда тура мына Ауғанстандағы Талибанның жасаған немесе мына Ирандағы молдалардың жасаған Қазақстанда жасағыз келеді. Ондай пейіл бар. Ондай пиғылдар бар, оны жасырып отырған жоқ. Сондықтан зайырлы мемлекеттің принциптерін, ұстанымдарын біз мұқият ұстау арқылы жасамасақ, мынау кертартпа ағымдар құдды Еуропадағы бір кездегі мына католик инквизициясы қалай болды? Ғалымдардың бәрін өртейтін өртеп, асатын асып, кесетін кесіп құртты ғой. Жаңағы Галилео, Бруно, Кеплер сияқты бір туар ғалымдарды. Бейшараларды қаншама азапқа салып, 850 жыл бойы инквизиция Испаниядан бастап мынау Еуропаның барлық аймақта жасамаған зұлымдығы жоқ, оны жасағандар діндарлар болды, шіркеу көсемдері болды. Олар Иса Мәсіхтің атымен және шіркеудің атымен, Құдайдың атымен жасады.
Халықаралық деңгейдегі жақсы мәліметтерді келтіріп отырсыз. Қазақстан жағдайына жаңа өзіңіз айтқан діндер, дін ағымдардың жағдайына оралатын болсақ, өзіңіз де байқаған болар, соңғы уақытта Қазақстанда мына дінге бет бұрған азаматтар менен ұлттық қауіпсіздік комитеттері арнайы қызметтер айналысатын болды. Мысалы, кейбір таза дін ұстанамыз деген бағыттағы азаматтар, мысалы, құдаландық арнайы қызмет орындарына деп шетелге қашып кетіп жатыр. Болмаса, осы таза дін бағытын ұстанып жүрген адамдар лаңкестер, ойбай террористер екен, солар бір астыртын ұйым құрған екен, астыртын бір жағдайлар жасап жатыр екен, есірткі ұстады деген сияқты сылтаулармен көбін соттап та жатыр. Мәселен, өткен жылы Ақтөбеде 5-6 азамат сотталды. Соның алды Азамат Кәрімбаев деген жігіт осы 90 айының аяғында түрмеде қайтыс болды. Оның қалай қайтыс болғаны да жұмбақ. Мысалы, әйелдің айтуына қарағанда ол түрмеде азапталған дейді. Осының барлығы бір түсінбейтін жағдайлар туғызады. Шындығында арнайы қызмет орындары ұлттың қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін олармен айналысып жатыр ма, жоқ әлде бұның астарында басқа бір сыр бар ма?
Енді менің ойымша, бұл мәселеге ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің жауапты қызметкерлеріне осы сұрақ берілу керек. Себебі, мысалы, менің қолымда олардың қолымдағы ақпарат мәлімет менің қолымда жоқ. Ұлттық қауіпсіздік ұйымдары, әлеуетті органдар, олардың тұғырнамаларында жазылған арнайы өзінің заңдары бар, өзінің және олардың қолында айғақ бар. Және бізде Қазақстанда сот билігі бар. Сот билігі ол өзіңіз білесіз, басқа биліктің тармақтарынан бөлінген.
Тәуелсіз деп ойлайсыз ба?
Енді тәуелсіз деп айтуға мен енді оны тәуелді деп айтайын десең болмайды, бірақ сот органдарында коррупцияның бар екені ол жоғарғы соттың төрағасынан бастап бұл арнайы семинарда өткізілген, арнайы конференцияда өткізілген бұл мәселе дұрыс емес. Ал енді жағы мәселеде мен ойлаймын, ұлттық қауіпсіздік мекемелері шынайы шын мәнінде сондай мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян келтіріп жатқан азаматтар болып жатса, оған негіз болып жатса, солармен жұмыс істеп, соларды анықтап, құқық қорғау органдарына және сот органдарына мәселен жеткізуі менің ойымша дұрыс.
Сонымен дінтанушы Мұртаза Болутай Қазақстанның зайырлы мемлекет болғанын қалайды, бұл туралы ол Азаттық радиосына берген арнайы сұхбаты барысында айтты. Осы сұхбаттың екінші бөлімін алдағы бағдарламаларымызда тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.